Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit! Vă salut din studioul postului de radio Vocea Speranței. Sunt Bianca Timșa Stoicescu. Când ajungem în momente dificile din viața noastră, ni se pare că ele se datorează faptului că Dumnezeu nu are grijă de noi sau că ne-a abandonat. Dar nu este adevărat lucrul acesta. Dumnezeu a planificat viața fiecăruia dintre noi cu minuțiozitate, până la ultimul detaliu. Planul lui pentru noi este mântuirea noastră. El vrea să ne facă să avem încredere în El, nu în capacitățile noastre umane. E bine să credem în noi, dar în ceea ce face El din noi și în ceea ce putem să facem noi alături de El. Când ajungem în criză, nu vom reuși să o depășim prin puterile noastre, ci prin faptul că El nu ne-a lăsat singuri. Cu acest dar enorm al iubirii din partea lui Dumnezeu, noi putem obține îndurare, har și ajutor. Din iubire pentru noi, Dumnezeu și-a trimis Fiul în lume, în această lume a păcatului, ca noi să avem un mare preot, milos, căruia îi pasă de slăbiciunile noastre. Cu acest dar enorm al iubirii din partea lui Dumnezeu, noi putem să obținem îndurare, har și ajutor. Ne vom da seama că Tatăl și Fiul sunt acolo de fiecare dată când venim cu cererea noastră, iar Duhul Sfânt rămâne alături de noi clipă de clipă pentru a ne purta pașii pe drumul care, chiar dacă ni se pare sinuos, este atât de clar datorită călăuzirii Lui. Vom descoperi că Domnul nostru este cu noi exact așa cum a fost cu Iosua mulți ani în urmă. Așa cum afirma în primul capitol din cartea Iosua, versetele 5 și 6. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o vei da. Aceasta nu înseamnă că vor dispărea momentele grele, ci că vom găsi putere, curaj și har ca să trecem prin aceste timpuri. Dumnezeu este cu fiecare dintre noi și se roagă pentru noi la fiecare pas. Atunci când vom trece prin necazuri, vom fi precum aurul care este curățit prin foc și rezultatul final este mântuirea sufletului nostru. Atât de mult ne iubește Dumnezeu încât a planificat fiecare moment al vieții noastre în vederea mântuirii noastre. El nu ne va lăsa singuri, El nu ne va părăsi, El nu ne va da niciodată mai mult decât putem duce și întotdeauna va purta alături de noi povara.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Vă invit în continuare pe Frecvența Speranței să mai cunoaștem câțiva profeți ai Vechiului Testament, pe nedrept numiți mici, pentru că din ceea ce au profetizat ei avem atât de multe de învățat și principiile pe care le deprindem nu sunt micuțe, ci dimpotrivă sunt extraordinar de importante pentru viața noastră. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Întreabă profetul Mica în cartea ce poartă numele său. Acesta este o prescurtare a lui Micaiahu, care înseamnă în traducere cine este ca Jehova. Profetul face un joc de cuvinte ca o veritabilă semnătură în finalul profeției. Cine este ca tine? Mica a trăit în Moreșet, la aproximativ 35 de kilometri sud-vest de Ierusalim, și a început activitatea profetică la puțină vreme după ce Isaia și-a început-o pe a lui. Cei doi profeți din împărăția lui Iuda au fost fără îndoială prieteni și și-au împărtășit unul altuia frământările și preocupările. Isaia, fiind de neam ales, a profețit la curtea împărătească. Mica a fost un om din popor și și-a desfășurat activitatea printre oamenii simpli. Dumnezeu a vorbit însă la fel și prin unul și prin celălalt. Există o izbitoare asemănare între anumite pasaje din cărțile celor doi. Primul verset al cărții ne informează că Mica a profețit pe vremea lui Iotam, a lui Ahaz și a lui Ezechia. Activitatea profetică a lui Mica trebuie, deci, să se fi desfășurat între anii 735 și 710 înainte de Hristos. În afară de Isaia, el a mai fost contemporan și cu Osea, care profețea însă în împărăția lui Israel. O treime din cartea lui Mica denunță păcatele concetățenilor lui. O altă treime descrie pedeapsa pe care o va trimite Dumnezeu asupra lor. Dar ultima parte dezvăluie nădejdea profetului în restaurarea pe care o va lucra Dumnezeu în țară și slava de care va fi urmată. Deși este din Iuda, Mica profețește și despre pedepsirea Samariei. Cartea scoate în evidență clemența pe care o manifestă Dumnezeu ca judecător suprem față de Israel. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu ține mânia pe veci, ci îi place îndurarea. Dumnezeu a știut întotdeauna să cruțe o rămășiță a lui Israel pentru a-și putea continua împlinirea planurilor sale mesianice. Mica subliniază harul de care se bucură evreii în virtutea legămintelor încheiate de Dumnezeu cu ei. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării păcatele. Vei da cu credincioșie lui Iacov și vei ține cu îndurare față de Avram ce ai jurat părinților noștri în zilele de odinioară. Astfel Mica privește peste orizontul timpului, anunțând întruparea Fiului lui Dumnezeu în mica cetate a Betleemului și proclamă domnia pe care Iisus o va exercita asupra pământului. Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie a lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. De aceea îi va lăsa până va naște cea care are să nască și rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. El se va înfățișa și va cârmui cu puterea Domnului Dumnezeului său. Vor locui liniștiți, căci el va fi proslăvit până la marginile pământului. El va fi pacea noastră. Cartea lui Habacuc este ca o cântare în noapte. Inima omului este un nesfârșit subiect de studiu. Nu există doi oameni la fel, așa că nici prorocii nu trebuie să fie identici. Habacuc este unic în felul în care reacționează în fața revelației divine. Această carte nu este un mesaj către oameni, ci un dialog între mintea profetului care dorea să înțeleagă și inima lui Dumnezeu, care nu întotdeauna vrea să explice. Habacuc se poate traduce prin cel ce ține în brațe. El a fost contemporan cu Ieremia și a activat în perioada de dinainte aducerii împărăției lui Iuda în robia babiloniană. Profetul a fost un om cu un caracter sensibil și duios, care a îndeplinit slujba de străjer spiritual pus de Dumnezeu peste poporul său. M-am dus în locul meu de strajă și stam în turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul, mărturisește Habacuc în capitolul 2, versetul 1. Habacuc a activat ca profet în secolul 7, înaintea lui Hristos, în perioada premergătoare robiei babiloniene. Cu ani de zile înainte de apariția lui Habacuc, Profetul Isaia l-a anunțat pe Ezechia, împăratul lui Iuda, că toată visteria împărăției lui va fi luată și dusă în Babilon. Pe vremea aceea însă, toată lumea se temea de Asiria. Babilonul a început să constituie o amenințare numai după căderea cetății Ninive. Când Egiptul a venit să dea o mână de ajutor la asedierea și cucerirea cetății Ninive, Iosia, care era un supus al Asiriei, i-a ieșit în cale să-l oprească din drum și a fost ucis în lupta de la Megiddo. Fiul lui Iosia, Ioahaz, a apucat să domnească doar 3 luni, pentru că a fost luat ostatec în Egipt de faraonul Neco. Acesta l-a așezat pe tron, în locul lui, pe celălalt fiu al lui Iosia, Eliachim. Neco i-a schimbat numele în Ioachim. Acesta a fost împăratul de tristă amintire care a ars sulul cărții lui Ieremia. Pe vremea lui, babilonienii s-au înfruntat cu egiptenii și i-au învins la Carchemiș, lângă râul Eufrat. Urmărindu-i pe egiptenii care se retrăgeau, Nebucadnețar a asediat și Ierusalimul și l-ar fi cucerit fără nicio urmă de îndoială dacă vestea morții tatălui său, Nebopolazar, nu l-ar fi forțat să se întoarcă de urgență acasă. Așa cum a anunțat Habacuc, Babilonul a devenit o amenințare pentru Iuda. Cartea lui Habacuc este un unicat între cărțile profetice. Ea nu este un mesaj către popor, ci o discuție dintre profet și Dumnezeul care l-a ridicat în slujbă. Textul nu anunță prea multe evenimente, ci caută să rezolve o problemă. Habacuc era încurcat cu dreptatea hotărârilor lui Dumnezeu în istorie. Mintea lui nu putea întrezări justețea deciziilor divine. Confuz și curios, el a cerut o audiență, dar și un răspuns din partea lui Dumnezeu. Cartea ne prezintă un om care, deși se încrede în Dumnezeu, este perplex în fața deciziilor lui. Dilema lui Habacuc are o natură dublă. De ce îngăduie Dumnezeu ca nelegiuirea crescândă din Iuda să rămână nepedepsită? Și apoi, cum poate un Dumnezeu sfânt și drept să se gândească să pedepsească vinovata împărăție a lui Iuda prin și mai vinovatul Babilon? Răspunsurile pe care îi le dă Dumnezeu la aceste două întrebări sunt consemnate în Habacuc 1, de la versetul 5 la 11, și în Habacuc 2, de la versetul 2 la 20. Așa că am o invitație pentru dumneavoastră să citiți această mică parte a cărții profetice Habacuc. Ea se încheie cu o odă de laudă la adresa suveranității și a tot înțelepciunii divine. Textul cântării de laudă este unul dintre cele mai frumoase din Biblie și a fost așezat de evrei pe muzică și este cântat la serviciile de la templu. Cred că fiecare dintre noi se întreabă dacă omul are voie să chestioneze justețea hotărârilor lui Dumnezeu. Aceasta este problema pe care o ridică profeția lui Habacuc. Răspunsul pe care îl dă cartea este că omul are dreptul să întrebe, dar răspunsul pe care îl va primi de la Domnul va mări uneori și mai mult neînțelegerile din mintea umană. Noi avem capacitate limitată de circumstanțele de timp și spațiu, așa că mintea noastră nu poate pătrunde justețea planurilor lui Dumnezeu în istorie. Suferințele neînțelese de astăzi vor fi cu siguranță explicate de Dumnezeu în ziua aceea. Până atunci, ne spune Habacuc, cel neprihănit va trăi prin credință. Tema cuprinsă în principiul acesta este temelia pe care a fost construită mântuirea oferită în Noul Testament, pentru că Habacuc este citat de 3 ori în texte doctrinare fundamentale creștine din epistole. Un alt lucru important din cartea lui Habacuc este atitudinea prorocului atunci când are o problemă. El nu merge la oameni pentru rezolvare, ci se retrage în singurătatea părtășiei cu Dumnezeu, așteptând în tăcere ajutorul acestuia. O astfel de atitudine este întotdeauna răsplătită de Domnul. Nu este adevărat că Dumnezeu nu mai vorbește ca altădată. Este însă adevărat că oamenii nu mai știu să asculte ca în alte timpuri. Cum spune Habacuc la capitolul 2, versetul 20, Domnul însă este în templul lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea lui. Numele profetului Zefania, care formează și titlul cărții, vine de la 2 cuvinte ebraice, Zefan, Yah, care se pot traduce prin Dumnezeu care ascunde. Zefania este singurul profet care merge cu propria linie genealogică până la 4-a generație, Zefania, fiul lui Cuș, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia. Motivul acestei prezentări este acela al sublinierii apartenenței lui la linia davidică. A fost un prinț din familia lui David, care a fost chemat de Dumnezeu la slujba profeției. A fost deci rudă de sânge cu împăratul Iosia, în timpul căruia și-a desfășurat activitatea. Se prea poate ca influența lui Zefania să fi fost unul dintre factorii care l-au influențat pe Iosia în mișcarea lui de trezire spirituală a țării. Zefania ne dă el însuși datele lucrării profetice, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda. Ținând seama că acest Iosua a domnit între 640-609 înainte de Hristos și că Ninive nu a fost încă nimicită, putem fixa scrierea acestor profeții între anii 640-612 înainte de Hristos, aceasta însemnând că Zefania l-a însoțit pentru o vreme pe Ieremia, în începutul misiunii sale. Zefania este profetul nemulțumit în vreme de trezire spirituală. Domnia lui Iosia a adus în Iuda o vreme de întoarcere la litera și ritualul religios din vremurile bune. Prima reformă a lui Iosia s-a produs în anul 628 înainte de Hristos, în cel de-al 12-lea an de domnie. Împăratul a înlăturat altarele lui Baal, a dărâmat stâlpii idolești și a ars oasele profeților mincinoși pe altarele lor. 6 ani mai târziu, în 622 înainte de Hristos, cea de-a doua mișcare de reformă condusă de Iosia s-a produs atunci când preotul Hilchia a găsit Cartea Legii în templu. Aceste două reforme au fost însă prea mici sau au venit prea târziu. Schimbarea a fost mai mult administrativă decât spirituală. Prorocul Hulda i-a spus lui Iosia că Dumnezeu apreciază intențiile lui bune, dar că poporul neînfrânat și neschimbat în trăirile lui va trebui pedepsit cu asprime. Înnoirea făcută în țara lui Iosia a fost mai mult o reformă decât o renaștere. Acest lucru a fost proclamat cu tărie de către Ieremia. Vicleana Iuda nu s-a întors la mine din toată inima ei, ci cu prefăcătorie. Nu este deci de mirare că Zefania nu pomenește nimic despre reformele religioase ale lui Iosia. Analiza lui asupra stării spirituale a poporului a mers dincolo de straturile superficiale ale aparențelor. Ceea ce a văzut el în starea evreilor a fost nestatornicie, păcat, nelegiuire. Expunând public vinovăția oamenilor, Zefania strigă cu putere anunțând venirea zilei Domnului. Acest uragan al mâniei divine se va năpusti peste țară și o va face una cu pământul. Zefania și Ioel au cântat împreună oda răzbunării lui Dumnezeu asupra împărăției lui Iuda. Dincolo de vremea pedepsei, Zefania vede și el vremea îndurării și a slavei. Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit și mic. El se va încrede în numele Domnului. bucură-te și saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie. Va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. În ziua aceea vă voi aduce înapoi, căci vă voi face o pricină de slavă și de laudă între toate popoarele pământului. Țefania este cunoscut pentru vehemența cu care proclamă venirea zilei Domnului. Mesajul cărții este clar. Dumnezeu nu poate fi înșelat cu aparențe trecătoare. El cunoaște și cercetează inima. Jumătățile de măsură în pocăință sunt sinonime cu nepocăința. O jumătate de trezire spirituală este insuficientă pentru mântuire, tot așa cum este insuficientă o scară prea scurtă sau un pod terminat pe jumătate. Hagai, Zaharia și Maleah sunt trei profeți ridicați de Dumnezeu între evrei după revenirea din robia babiloniană. Cărțile lor trebuie citite pe fondul evenimentelor istorice descrise de Ezra, Neemia și Estera. Cartea Hagai poartă numele autorului. Acesta este o prescurtare de la Hagaiah și se poate traduce prin Sărbătoarea Domnului. Numele lui Hagai este menționat de 9 ori în textul cărții. Singura dată când mai este menționat în altă carte a Bibliei, îl întâlnim activând alături de Zaharia, încercând să trezească entuziasmul evreilor pentru rezidirea templului. Timpul când a activat Hagai este foarte ușor de aflat din datele pe care ni le furnizează textul la începutul fiecărui capitol. Profetul și-a rostit mesajele într-un interval de 4 luni, între 1 septembrie și 24 decembrie 520 înainte de Hristos. Ne aflăm la 15 ani după decretul dat de împăratul persan Cir, prin care s-a îngăduit evreilor să se reîntoarcă în țara lor și să-și reclădească templul. În urma decretului dat de Cir, în 538 înainte de Hristos, o rămășiță din numărul total al evreilor răspândiți prin țara Imperiului s-a întors acasă. În convoiul condus de Zorobabel s-au înapoiat aproximativ 50.000 de iudei. Restul, estimat la câteva milioane, a preferat să rămână prin ținuturile în care și-a făcut un rost și o situație. În țară s-au întors mai ales preoții, leviții și săracii. Găsind că este mai ușor să aștepte vremuri mai prielnice decât să riște o înfruntare directă cu dușmanii, evreii au stopat orice încercare de reconstrucție a templului în anul 534 înainte de Hristos. Au trecut astfel 14 ani de așteptare. Încet, încet, poporul și-a rezidit case pe temeliile vechilor așezări ale Ierusalimului. Templul a ieșit din preocupările lor. Interesul pentru progresul economic a fost luat ca scuză pentru neglijarea vieții religioase de închinare. În acest context, Dumnezeu i-a ridicat pe Hagai și Zaharia ca să mustre poporul și ca să-i îndemne să reia reconstrucția casei Domnului. Zaharia a început să profețească între cel de-al doilea și al treilea mesaj rostit de Hagai. Sub impulsul îndemnurilor lor, poporul s-a apucat de treabă în 520 înainte de Hristos și reconstrucția a fost terminată în anul 516 înainte de Hristos. Deși totul poate să arate în ordine, din Talmud aflăm că în această nouă clădire a templului, evreii nu au mai avut nici chivotul legământului, nici Urim și Tumim. Mesajul profetic rostit de Hagai a constat într-o serie de 4 cuvântări. Conținutul lor a alternat între mustrare, primul și al treilea, și încurajare, al doilea și al patrulea. Poporul ajunsese mai preocupat cu înfrumusețarea caselor proprii decât cu refacerea casei Domnului. Această delăsare în problemele religioase n-a fost ușor de vindecat. Hagai a profețit doar 4 luni, dar Dumnezeu l-a ridicat apoi pe Zaharia, care a profetizat timp de 3 ani. După ei, Dumnezeu a continuat să mustre și să îndemne poporul prin Maleahi. Mesajul prorocului Hagai este o chemare la o reașezare a priorităților în ierarhia stabilită de Dumnezeu. El avertizează poporul de pericolul neglijenței în slujirea Domnului. Hagai le arată evreilor că atât timp cât ei nu se vor angaja să-L slujească pe Domnul, Dumnezeu le va încurca treburile și le va opri binecuvântarea. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, scrie Hagai. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele, care stă dărâmată, pe când fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui. Cartea lui Hagai marchează o piatră de hotar în istoria lui Israel. Rezidirea templului nu s-a făcut oricând. Data a fost aleasă de Dumnezeu din veșnicie. Acesta a fost motivul pentru care, tocmai atunci, Domnul a trezit duhul lui Zorobabel prin lucrarea lui Hagai și a lui Zaharia. Se împliniseră cei 70 de ani de pustiire rânduiți de Dumnezeu asupra Ierusalimului și asupra templului. Ieremia anunțase că țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. La încheierea acestei perioade, îngerul din cartea profetului Zaharia întreabă: Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Profetul Hagai este cel trimis să anunțe celor din Ierusalim răspunsul Domnului: Din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Întreaga întâmplare este o ilustrație desăvârșită pentru afirmația Domnului Iisus Hristos din cartea lui Matei, capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Săptămâna următoare vă aștept pe Frecvența Speranței pentru a aborda ultimii profeții ai Vechiului Testament și învățăturile lor. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să rămâneți alături de colegii mei și emisiunile pe care le-au pregătit pentru dumneavoastră. Pe curând!